Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želi vam ovog 23. aprila Ranko Stojilović. 23. april, Svetski dan knjige. Brojne biblioteke, brojne institucije kulture danas obeležavaju ovaj dan. To je osim toga što je dan knjige i dan autorskih prava, premda se o autorskim pravima ipak čini mi se malo manje vodi računa nego o samim knjigama. Neke institucije kulture to rade, mislim na obeležavanje ovog dana, javnim čitanjima, neke brojnim konkursima, čak i fotokonkursima, a neke podsjećanjem na klasike domaće i svetske književnosti uz čitalačke preporuke javnih ličnosti. Napravit ćemo malu šetnju i proverit ćemo šta rade neki od njih. Razgovarali smo i sa piscem i profesorom književnosti 20. veka Slobodanom Vladušićem o tome da li je kroz istoriju književnosti izolovanost bila samo činjenica u životima nekih pisaca ili je pak svoje mesto našla i među koricama njihovih dela, bar nekih. Kružimo i među izdavačima. Ovoga puta moja sagovornica će biti Bora Babić, urednica Akademske knjige. Pratimo i aktivnosti udruženja likovnih umetnika Srbije i to ona uoči 1. maja. 1. maj se bliži, svakako da neće izgledati uobičajeno kao svake godine, međutim umetnička reakcija na njega ne jenjava. S druge strane, praznik rada potpuno je prirodno da ima reakciju i u likovnoj umetnosti. Biće reći i o muzici, preciznije o operi Suton, čiji snimak smo mogli da vidimo sinoć, ali ćemo moći da vidimo i čujemo i večeras i u subotu u okviru programa Virtualno putovanje opere i teatra Madlenijano. Poštovani slušalci, ova emisija je pre svega zbog vas. Vi ste deo ove emisije. Zato vas pozivamo da se javite na 3229653 i kažite nam za Svetski dan knjige šta svakako ne bi trebalo čitati u izolaciji. Šta nipošto ne bi trebalo čitati u izolaciji. 011-3229-653.
Bye.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Naše današnje pitanje je šta nikako ne bi trebalo čitati sada dok smo u izolaciji. Pozovite nas na 3229-653-011 i podijelite svoje mišljenje sa nama. A može li topos izolovanih gradova postati neka nova književna tema i da li se time menja percepcija urbanog u književnosti? Traže li se kroz pisanu reč lepota i radost koja podsjeća na onu renesansnu? Da li je, kao što pomenu smo već, u istoriji književnosti izolovanost bila samo činjenica u životima nekih pisaca ili je svoje mesto pak našla i među koricama njihovih dela? Na ove teme, upravo u Svetskom danu knjige, sa piscem i profesorom književnosti 20. veka Slobodanom Vladušićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Ste u jednom tekstu govoreći o temama bolesti i epidemije u svetskoj književnosti, ali i u našoj pre svega, napisali da je kuga u Bokačevom Dekameronu ostala na ulazu u palatu u kojoj, citirat ću taj deo, lepi mladi ljudi pričaju priče jedni drugima. Pa šta mislite da će se desiti danas? Hoćemo li uspeti nekako iz svega ovoga da izvučemo malo tog osjećanja koje podsjeća na renesansnu neku lepotu, radost, življenje uopšte?
Pa mi danas zaista ne živimo u dobe renesanse, to se između ostalog i vidi na osnovu činjenice da toj vrsti optimizma, vedrine i radosti teško da bi neko mogao danas da vam posvedoči. A međutim, sretna okolnost je ta što se ovaj virus COVID-19 po svojoj smrtnosti ne može uporediti sa crnom smrću za kojom su probleme imali junaci Bokačevog Dekamerona. Šta će biti i u kojoj meri će ovaj virus da se odrazi na književnost i da li ćemo dakle moći nakon njega da doživimo jednu vrstu olakšanja i vedrine, mislim da u velikoj meri zavisi od onoga što u ovom trenutku zapravo ne znamo. To znači kakve će posljedice ovaj virus doneti. Paradoksalno, od posljedice će zavisiti to osjećanje vedrine, a ne samo od završetka vanrednog stanja ili pobede nad ovim virusom.
I veliki pisci srpske književnosti, tu mislim pre svega na Crnjanskog, ali i Andrića, svoja možda najveća dela su napisali u nekakvim situacijama izolacija nametnutim ili negde i odebranim karantinima. Pa koliko se to vidi u njihovim delima na nivou samo neke, da kažemo, lične pozornice življenja, a koliko je to intuitivno utkano i ušlo u tkivo same njihove priče?
Pa dobro ste to primetili. Oni su zaista, Jandrić i Crnjanski, praktično dobar deo svog opusa, čak bismo možda mogli da kažem i veći deo svog opusa, pisali i završili u uslovima, možemo to tako da kažemo, metaforičnog karantine ili izolacije. Dakle, Andrić je, kao što je poznato, tri svoje romana, Čamičku hroniku, Nedreniću prije i Gospođice, završio u okupiranom Beogradu između 1941. i 1944. godine, a Crnjanski je dobar deo svog opusa pisao o emigraciji u Londonu, kada je praktično bio izolovan od života u Engleskoj iz političkih razloga. A kao što je naravno poznato, nije mogao dugo vremena ni da se vrati nazad u svoju domovinu. Prva stvar koja nam dakle pada na pamet jeste obimnost tog opusa, onoga što su oni napisali u vreme te izolacije ili karantina u metaforičkom smislu. A drugi deo vašeg pitanja, ja mislim da je to i dalje otvorena stvar. Dakle, bilo bi zaista interesantno razmišljati, a čini mi se da tumači srpske književnosti o tom još uvijek nisu razmišljali, po čemu se dela koje su nastala u takvim karantinskim uslovima, recimo, razlikuju od dela koje su nastali u nekim uslovno rečeno normalnim uslovima. Uh-huh. To bi, mislim, bilo zaista zanimljivo pitanje. Ja u ovom trenutku ne mogu da dam jasan i tačan odgovor, ali kao pitanje ili bolje reći kao stručnjak za književnost, radoznao sam da saznam odgovor na takvo pitanje.
U svojoj knjizi Crnjanski megalopolis, ali inače u vašem naučnom radu, govorite u toj knjizi pre svega, da kažemo, najjednostavnije rečeno, statusu i mestu velikih gradova u opusu ovog pisca. Sada mi smo danas svedoci da su gotovo svi gradovi koje baš tu spominjete nekako prazni, izolovani, pusti. Pa sada, koliko se u skladu sa tim i takvim iskustvom u delima nekih potonjih pisaca eventualno može menjati percepcija grada i uopšte urbanog?
Drago mi što ste naveli tu knjigu Crnjanski megalopolis. Ja je lično jako volim i zaista mi je dragocena i važna je u nekom mom ličnom razumevanju onoga čime se bavim. Tamo stoji, međutim, jedan moment koji mislim da je važan, to je da megalopolis nije samo slika ili nije samo, ne odnosi se samo na veliki grad, na grad sa velikim brojem stanovnika, nego to istovremeno i pitanje jednog određenog stanja svesti. Uh-huh. Tako da gradovi jesu danas pusti, drugačije izgledaju nego što je to normalno, ali pitanje je, i to jeste otvoreno pitanje, da li će se i na koji način iskustvo COVID-19 odraziti na naše stanje svesti, odnosno sklop vrednosti koje karakteriše megalopolis. Recimo, daću vam jedan kratak primjer. Jedna od vrednosti koje karakteriše megalopolis je zapravo neka vrsta finansijskog imperativa. Ja ga sada zovem eufemistički, a u knjizi piše ekonomski fašizam ili nešto slično. I mi smo prilike da vidimo kako se zaista funkcioniše tokom ovog virusa. Naime, jedna kompanija u Breši je prodala, ako se ne varam, oko pola miliona testova za COVID-19, dakle jednoj stranoj zemlji, pri čemu je u državi u kojoj se ta kompanija nalazi, dakle u Italiji, u isto vreme nedostajali ti testovi. Kada su ih pitali, pa šta to kog raga radite, oni su rekli, pa to je slobodno tržište, ko ponudi više para, taj dobije robu. Dakle, kao što vidite, ti ljudi iz Breše se nisu ponašali baš, kako bih vam rekao, solidarno prema svojoj zajednici. Ovo govorim onako pomalo ironično, jer jedno od tih korporativnih maksima kaže, znate, ono, društvena odgovornost i slično. Baš je njih bilo briga za njihove sugrađane u Breši, oni su prosto prodali ono što su imali nekome koje je najviše hteo da plati. E, vidite, to vam je megalopolis. Sada ostaje naravno pitanje da li će se takva svest u kojoj meri promeniti nakon što se ovo završi, a nažalost ili na sreću još uvijek ne znamo šta će da se dogodi. Tačno rečeno, ne znamo kakav će biti odgovor na ovo pitanje koje sam sada postavio.
Da, evo da kažemo i da je danas dan knjige, da ne zaboravimo to. Vama knjiga izvesno dosta znači, ali šta mislite, koliko će se njen status i mesto u životu čoveka promeniti nakon svega ovoga i da li će uopšte, kako vi to osjećate?
Ja mislim naravno da za životima nekih ljudi knjiga ili književnost ne igra apsolutno nikakvu ulogu. I čini se na prvi pogled da takvih ljudi ima jako puno i da je književnost u nekoj vrsti neprekidnog izumiranja, ali ja mislim da je to zapravo loša percepcija stvari. I dalje postoji kritična masa ljudi koja čita knjige, i dalje postoji kritična masa ljudi koja ulazi u knjižare ili surfuje po Kupindu, kupuje stare knjige ili kupuje knjige na online, u online knjižarama, to jest u internet knjižarama. I to je sasvim izvesno da će to, da ja mislim zapravo, uveren sam u to da ovaj virus i ovo što se dešavalo i što se trenutno dešava neće uticati na te ljude. U toj masi čitalaca zapravo postoji nešto što je takođe interesantno, to je zapravo šta književnost znači ljudima. E, to je po meni ključno pitanje. Dakle, postoje ljudi kojima je književnost jedna vrsta zabave, dakle, pa možda malo zvuči grubo, ali recimo ubijanje vremena i ne razlikuje se puno od filmova, serije i tako dalje. Postoje drugi ljudi kojima književnost, ono što pročitaju, zapravo na neki lep, fin način postaje deo njihove životne priče. Uh-huh. I onda moram da potrebim tu sintagmu Crnjanskog, znate, dogodi se da neki pisac postane vaš prijatelj u prošlosti, a da neki junak ima tu utisak da postaje življe biće nego možda neki drugi živi ljudi koje površno poznajete u vlastitim životima. Dakle, fikcija postaje stvarnija od stvarnosti. I mislim da je to velika stvar za knjigu, u smislu da se to lakše dešava sa knjigama nego sa nekim drugim načinima ljudskog izražavanja.
Hvala vam na ovom, pre svega, inspirativnom razgovoru. Bio je ovo profesor Slobodan Vladušić, pisac i profesor srpske književnosti 20. veka. Hvala. Respect that you deserve, feeling buried alive.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, kao što znate, naše pitanje za danas je šta ne bi trebalo ili šta nipošto ne bi trebalo čitati u izolaciji. Naišlo je na vašu pažnju i interesovanje, pa da čujemo ko je sa nama na vezi.
Tatjana, opet, čuli smo se u ponedeljak.
Tatjana, naravno, izvolite.
Da vam kažem, vrlo vam je zanimljivo i tačno pitanje, jer sad u masi knjiga koje se čitaju postoje one koje svakako ne bi. Ja recimo jednu knjigu koju sam čitala 99. u vreme bombardovanja naše države, ne znam ni kako je došla u naš dom, ali ne bi je preporučila uopšte. Sad je drži na polici za knjige u pozadi da je ne vidim.
A šta je uzrok, odnosno razlog?
Pa evo sad ću vam reći, to je knjiga koja se zove Protokoli sionskih mudraca. Ne znam se, ne piše ko je izdavač. E sad, šta je uzrok? Uzrok je zato što ti sionski mudraci koji su prvi put negde na početku 20. veka imali svoj prvi skup i napravili taj svoj protokol, imaju jedan jako ružan izraz za narod, zovu ih goje.
Da, znam, naravno.
Prema tome.
Pa dobro, da, mislim, Protokoli sionskih mudraca su na više načina problematična knjiga, ali odgovor je u stvari odličan na ovo pitanje. Da, problematične knjige, ne one koje su problemske i koje otvaraju probleme, nego one koje su po svojoj prirodi problematične, bi možda trebalo izbjegavati posebno u ovim danima.
Sigurno. Da. Lepo što je danas dan knjige, to mi je posebno lepo što dolazi posle dana planete. To su tako neke lepe i plemenite stvari. Ali eto, ovu knjigu nikako ne preporučujem za čitanje zato što jako iritira.
Hvala Tatjana, hvala najlepše. Poslušajte, bit će i nekih uključenja i još će naša tema biti Svetski dan knjige, tako da ćete čuti neke zanimljive aktivnosti institucija kulture. Sa nama je bila gospođa Tatjana. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Christoph Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što znate, poštovani slušalci, ovih dana plovimo manje više virtuelnim prostorima, sasvim očekivano i prirodno u ovim okolnostima, pa pratimo takve aktivnosti naših institucija kulture. Recimo, opera i teatar Madlenianum nastavlja svoje, kako su ga nazvali, virtuelno putovanje. Reč je o snimcima poznatih operskih, ali i baletskih i dramskih predstava i baš sinoć je Madlenianum emitovao operu Suton, Hristićevu operu, naravno, u režiji Nebojše Bradića. Sećamo se vrlo dobro, premijera je bila pre nešto manje od 4 godine, ali siguran sam da mnogo više o svemu tome zna Tisa Jukić, naša koleginica iz muzičke redakcije Radio Beograda 2. Tisa, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Tisa, da li je ovo prvo emitovanje Sutona? Je li publika imala prilike nekada da vidi snimak do sada?
Zapravo ne, prilično sam sigurna da je u pitanju prvo emitovanje za širu publiku, što ga čini zaista veoma posebno.
Mm-hmm. Da podsjetimo naše slušalce pre svega o kakvoj operi je reč i kakvo je bilo izvođenje koje smo imali prilike sinoć da vidimo, odnosno čujemo.
Da, Sutan je zapravo jedna zaista posebna muzička drama u samoj našoj operskoj istoriji, a i kao delo ima jednu dosta zanimljivu istoriju. Može se reći, zapravo veoma dugo je jedan veoma značajan čin iz same opere bio izgubljen među Hristićevim rukopisima. Tek 2016. godine sa ovom produkcijom u Madlenijanumu zapravo publika je mogla da vidi taj izgubljeni čin. Mm-hmm. Zapravo u pitanju je baletski divertista.
To je vrlo zanimljivo. Ova opera je svakako rana među prvih nekoliko opera u našoj operskoj istoriji, ako se ne varam.
Tako je, i zapravo u okviru tih ranih opera ona prosto iskače i izdvaja se svojim jezikom, koji je za Hristića tipičan, onako jedan koloritni impresionizam, dok su druge opere poput Na uranku Stanislava Biničkog još uvek jedan onako rudimentarni romantizam, može se reći.
To je spoj teksta, da podsjetimo, Iva Vojnovića i, kao što ste rekli, muzike Stevana Hristića. Ono što je meni bilo vrlo interesantno je da je za jednu ariju iskorišćena i pesna Snovi Jovana Dučića. Kakva je bila režija, kakva je bila orkestracija?
Ja bih rekla, sad, jedna od poteškoća govora o ovim kulturno-umetničkim događajima koje sada mi svi posmatramo putem naših ekrana, jeste što je nemoguće odvojiti način distribucije od samog događaja.
Da.
Tako da, što se tiče orkestracije i generalno zvuka, ograničila bih se od nekog širog komentarisanja, budući da sam zvuk snimka nije bio možda najfinije realizovan, što ja mislim da je više zbog samog načina distribucije, odnosno da snimak nije bio pripremljen za digitalnu distribuciju, ne da je kvalitet snimka loš. Međutim, ono što se zaista u ovoj produkciji izdvojilo po nekom mom mišljenju i ono što su za mene bile super zvezde ovog Sutana jeste kostimografija, koju potpisuje Marina Medenica, i taj zapravo baletski ansambl u izgubljenom plesnom divertismanu, dakle koreografija, čiji su autori Marija Janković i Ivanka Lukateli, je bila predivna. Mm-hmm. Tako da za sve one koje možda sada ovo zainteresovalo na neki način, imaće priliku da pogledaju još dva puta snimak Madlenijanumove produkcije Sutana. Prva repriza biće danas popodne od 6 časova i još jedna je najavljena za ovu subotu u isto vreme.
Sve preporuke, iako postoji ta rezervisanost kada je reč o snimku, koliko je sve to verodostojno preneseno, dakle zvuk, i da li je ovaj snimak opere doživljen kao informacija ili ste vi, recimo, zaista i uhom i okom mogli do kraja da uživate u izvođenju, to je sada pitanje i to je nešto što je, čini mi se, simbolički stoji kada je reč uopšte o ovim virtualnim predstavljanjima i snimcima i predstava i opera. Ti se ostali smo dužni da kažemo i da je Vesna Šouc bila dirigentkinja i sve u svemu, kakav je utisak i da li stoji preporuka našim slušalcima da ipak ovo pogledaju pa da donesu svoj sud?
Svakako preporuka stoji, naročito za one koji se interesuju za istoriju naše opere, budući da Sutan kao delo u poređenju sa nekim popularnijim operama zaista nije nikada postalo deo standardnog repertoara. Ono je zaista posebno i u okviru Hristićevog repertoara i u okviru istorije naše opere. Možda samo audiofili neće baš moći da imaju najveći užitak iz ove distribucije, ali generalno kao produkcija je veoma lepo ostvareno i video snimak je dovoljno kvalitetno urađen da se sva drama na sceni može pratiti veoma lako i sa, naravno, užitkom.
Hvala ti se najlepše, bila je to Tisa Jukić. U emisiji Kulturni krugovi govorili smo o premijernom emitovanju opere Suton u produkciji opere i teatra Madlenijanum.
TV's on, but the sound's turned down. Somehow
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Naše pitanje je za danas: šta nikako ne bi trebalo čitati u izolaciji? A vaše mišljenje, da čujemo koje se nama na vezi. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Hristina. Hristina Tropin. Ja bih preporučila, zapravo ono što ne treba čitati, osloniću se na komentar vaše koleginice iz Niša, koja je jednom prilikom rekla da treba čitati tajne knjige. To je da ona čita radije tajne knjige. Mislim da je to vreme malo, tako da kažem, napeto, pošto je korona u pitanju.
Da.
I onda se nekako lakše i brže čita ta tajna knjiga. A htjela bih da pomenem da sam ja tako nešto slično kao ova prethodna gospođa Tatjana čitala u svoje vreme, doduše to je bila priča, ali ta se priča nalazila u jednoj knjizi pripovedaka koja je imala zvučno ime Zlatni Lenk. Kao dobar, odnosno odličan učenik sam dobila tu knjigu na kraju školske godine, to je bilo negdje u 4. ili 5. razredu.
Da, znači ne bi trebalo, prema vašem mišljenju, slušamo vas, da.
Samo da kažem da je to pisac te knjige, tih pripovedaka je bio Edgar Allan Poe. A pripovedka se zvala Maska crvene smrti i govorila je o kugi. O kugi, da. Kad je baš onako otprilike vladala kao naša ova korona.
Eto analogije. Hvala vam najlepše na ovom uvidu. Dakle, da sumiramo, ne bi trebalo čitati naročito debele knjige, bolje je tanke knjige čitati sada u ovo doba, jel?
Jeste, i po mogućnosti da se ja smatram da treba čitati nekako ono što čoveku se u tom momentu, da kažem, čita. Recimo, neko voli putopise, neko voli detektivske romane, pa sad...
Hvala. Hvala Hristina na vašem uvidu. Slušamo reklame u emisiji Nevidljivi, u emisiji Kulturni krugovi, pa nastavljamo dalje.
Eko.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet. Album Aleksandre Radović, Predvorje života, devet pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Šta nikako ne bi trebalo čitati u izolaciji, mi pitamo, a vi se vrlo intenzivno javljate. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja sam ovdje u Maloj Moštanici u selu kraj Beograda i nisam ni osjetila ovo, znate što je tamo. E sad, čitati nešto opuštajući, imamo našeg Nušića, pa Ćopića, pa to je toliko zanimljivo da se nasmejemo, da se opustimo. A pročitala sam Besnilo Borisa Pekića, to je davno bilo i nisam mogla ni da zamislim da tako nešto zaista može da se desi.
Da, a evo kada pominjete Nušića i Ćopića, koja bi vaša knjiga bila recimo preporuka?
Pa imate, na primjer, Nušićev, narodni poslanik, gospođa ministarka, mislim, to se sve što je pisano pre 100 godina važi za ovu sadašnju vlast. Mislim, sve su vlasti slične do neko tako.
Dobro,
onda
znači...
Ćopićeve Magareće godine i bude filmovi na televiziji, prolom. Mislim, to je zaista opuštajuće, lepo, čovjek da se ne smeji, da malo ne misli na ovo sve što nam se dešava.
A šta, da svakako izbjegnemo?
Pa, teške te romane koji čoveka još više opterete. Samo da vam kažem, knjiga je nezamesljiva, nezamenjiva i ovaj internet i ovo sve ja volim da čitam, da televizor, sve to internet nemam. Slušam radio i tako.
Razumijem. Hvala vam na tome, hvala vam na poverenju, hvala vam na tome što ste se javili. Udruženje likovnih umetnika Srbije krajem prošle godine napravilo je presedan u višedecenijskom dosadašnjem radu. Okupilo je gotovo dvostruki broj članova koji je neophodan za održavanje njihove godišnje skupštine. I ti članovi odabrali su potpuno nove članove upravnih tela, jednog od, dakle, najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji. Od početka godine ti odabrani članovi vredno rade na uspostavljanju viših kriterijuma delovanja, da to kako, tako kažemo, samog udruženja, ali i na polju kvalitetnijeg kontakta sa samim članovima i umetnicima uopšte. E, povodom predstojećeg međunarodnog praznika rada, 1. maja, ULUS poziva umetnike da pošalju radove koji tematizuju problem rada u umetnosti, a ovi radovi biće objavljeni na novoj stranici ULUS-a i biće prosleđeni putem društvenih mreža. Upravo sa predsjednikom Umetničkog saveta ULUS-a, Danilom Prnjatom, razgovarala je naša Mirjana Boba-Stojadinović.
Danilo, odakle je krenula ideja o pozivu?
Sam poziv je inicirala jedna radna grupa, tako da kažem, unutar udruženja, koja je vezana za ovu socijalnu politiku, znači pre svega status samostalaca i fair prakse. Na neki način, kako da kažem, sinergijom različitih uticaja došla se na ideju da se ovaj 1. maj na neki način obeleži. I s obzirom da je sada još uvek taj galerijski prostor upitan na neki način, mislim, mi smo sada u postupku njegovog oživljavanja, ali odlučili smo da nastavimo sa tim virtualnim aktivnostima i da taj 1. maj što bolje obeležimo kroz društvene mreže i ovu novu platformu Virtualni ulus. Platforma Virtualni ulus je organizovana za naš umetnički, tako da kažem, program, odnosno za one autore koji žele da se izraze na taj način ili da se deo programa realizuje i tim putem. I ona je nekako dosta uspešna, recimo tu u sklopu nje imamo korona bioskop, imamo neke samostalne izložbe i slično. Ti filmovi su dosta onako praćeni, gledani. Također imamo novi websajt ULUS-a gde smo nekako sve to objedinili kao i sve neke informacije koje su dugo bile nedostupne, tako da kažem, odnosno nisu bile lako dostupne članstvu.
Šta obuhvata sam poziv?
Poziv je umetnicima da dostave razne neke akcije, intervencije, svoje mišljenje o umetničkom radu uopšte. Znači, to mogu biti prosto da kažem snimci, kako oni rade, kakvi su im stavovi, kako su zadovoljni svojim statusom. Znači, sve ono što bi na neki način ukazalo da umetnici, uprkos ovoj čitavoj krizi, na neki način stvaraju, da su aktivni, da društveno deluju, da to nije nešto što, bez obzira što je prostor zatvoren, jel, za konkretna izlaganja, realizacije projekata i slično, da umetnički rad nekako nestaje sa ovom suspenzijom. I to je jedan dodatni argument koji treba nekako da pokaže da umetnički rad nije nešto što treba da zavisi od tih projektnih, tržišnih i drugih principa funkcionisanja, već da je nešto što treba da bude nekakvo opšte društveno svojstvo, tako da kažem. I to je sad, da kažem, deo neke naše šire kampanje, da se prepozna umetnički rad kao društveni rad. Znači da su umetnici javni delatnici koji rade nekakve stvari važne za društvo i da bi u odnosu na to trebalo da budu i plaćeni i prepoznati. Znači i zakonskim okvirima i financijskim.
Na koji način u stvari funkcioniše sam poziv, kako ljudi mogu da dostave materijale i gde će oni biti predstavljeni?
Poziv postoji, znači sad konkretno taj poziv za 1. maj, postoji posebna mail adresa otvorena za tu namenu, ulusuvazduhu@gmail.com. Svi umetnici koji su zainteresovani mogu svoje materijale da pošalju do 1. maja i mi ćemo da gledamo da ih distribuiramo u određenom sad tempu, dinamici, kako već oni budu stizali i kako bude nekako logično za te prosto formate unutar kojih se budu prezentovali.
A publika gde će moći da ih vidi?
na društvenim mrežama prvenstveno. Mi ćemo čak sve, znači sve objave će ići svakako na naš sajt, odnosno deo sajta koji se zove Virtualni ulus, a potom će ti linkovi biti distribuirani putem Facebooka, Instagrama i sl. E sad, postoje naravno, sve ove mreže imaju neke svoje medijske osobenosti. Naprimjer, neko može da pošalje story za Instagram, može da pošalje fotografije koje idu kao album. Mogu da budu zaista razni formati. Sad, naravno, ako neko pošalje neki dugometražni video, mi ćemo njega da objavimo na sajtu, a onda ćemo link da delimo, na primjer, na Facebooku i slično. Znači, sad sve zavisi, naravno, od toga šta umetnici pošalju. Mi smo tu ostavili zaista onako širok prostor mogućnosti.
Da li se ovaj poziv odnosi samo na članove ulusa ili mogu zaista svi umetnici da pošalju?
Mogu svi umetnici. Mislimo da je to, da kažem, jedan univerzalan poziv koji se tiče ono, umetničkog rada, rada u kulturi uopšte, i mislimo da je bitno da se on nekako pokaže kao takav i prosto da bude deo čitave ove kampanje vezane za adekvatnu prepoznatost umetničkog rada, pa i u ovom momentu krize i uopšte.
Hvala najlepše.
Hvala. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Ste mladi, obrazovani, talentovani, radoznali. Možda ste vi prava osoba za radio. Možda je radio pravo mesto za vas. Prijavite se na audiciju za novinare, spikere, voditelje. Mailom na adresu radiobeograd2@rts.rs ili telefonom na broj 011-655-3238. Radio Beograd 2, program koji nije za svakoga.
15 sati i skoro 43 minuta. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Navikli ste, poštovani slušalci, da negde u ovo vreme najavljujemo i šta je to novo u izdavačkim planovima. Kao što znate, izdavaštvo nije stalo. Čak ovo vreme bude nekako i zahvalno za rad. Zato smo pozvali Boru Babić, glavnu urednicu Akademske knjige. Boro, dobar dan. samo da vidimo da li nam je Bora Babić na vezi. Bora, dobar dan. Da, nažalost, trenutno veza nije uspostavljena. Ja bih iskoristio priliku dok ne uspostavimo vezu sa Borom Babić da kažem da smo, da je čestitajući Svetski dan knjige i autorskih prava čitaocima, Udruženje profesionalnih izdavača Srbije podsjetilo našu kulturnu javnost, pa i nadležne ustanove naravno, da je neophodno da knjiga bude istaknutiji i značajniji element kulturnog delovanja i zaštite i autorskih i reprografskih prava. Dakle, to je ono na što nekako najčešće zaboravljamo. Ova pandemija koronavirusa s kojom smo se suočili kao pojedinci različitih zanimanja, ali i zajedničkih strahova, ponovo nas je podsjetila, kao i sve velike krize u prošlosti ili u sadašnjosti, da su dobre i pametne knjige iz savremene ili klasične književnosti ili humanistike najsigurnije uporišta i najpouzdanije tačke oslonca, najbolja i najprimenjivija rešenja i za pojedinca i za čitavo društvo. Dakle, kao što rekoh, nije čudo što ovo sada govorim zato što smo upravo pozvali Boru Babić, glavnu urednicu Akademske knjige. Bora, dobar dan. Da li se sada čujemo bolje?
Dobar dan, čujemo se, dobar dan.
Drago mi je. Šaljemo mnogo pozdrava u Novi Sad. Kažite nam pre svega šta je novo u Akademskoj knjizi, kako teku vaše standardne aktivnosti, koliko su one u stvari promenjene u ovim okolnostima?
Pa one su jednim delom naravno promenjene, zato što većina mojih saradnika iz redakcije rade od kuće. Ja sam upravo u redakciji, javljam se iz redakcije, ali naši planovi se za sada ne pomeraju. Da li će se pomeriti, tek ćemo videti, sve to zavisi od financija i od ekonomske situacije u budućnosti.
U svakom slučaju razmišljate o novim naslovima, ali vi ste jedna od onih izdavačkih kuća koja svoje naslove brižljivo i dosta dugo priprema. Dakle, pre nego što oni ugledaju svetlost dana, odnosno pre nego što se nađu pred čitaocima, vaši rad na tim knjigama traje i po nekoliko godina. U tom smislu, da li je ovo što se sad dešava na neki način usporilo proces ili je pak pružilo potpunu koncentraciju i fokus na one stvari koje trenutno radite?
Pa ja bih kazala to drugo, da smo se mi potpuno skoncentrisali i fokusirali na naše nove projekte, projekte koji pripremamo već godinu ili možda više, neke čak i dve godine, jer Akademska knjiga je izdavačka kuća koja nastoji da prati savremenu teoretsku misao. Znači, ono što se pojavi u svetu, mi nastavimo što pre da objavimo, odnosno da prevedemo na srpski jezik. Nekad je to dug proces, nekad je kraći, sve zavisi od obima knjiga. Čak nam se dešavalo da u istoj godini objavimo knjige koje se pojave u svetu na engleskom jeziku i u svetskim knjižarama, pojava se i kod nas već na sajmu knjiga.
Da.
Velike projekte koje pripremamo su, recimo, primjera radi knjiga Toma Piketija, Kapital i biologija, njegova posljednja knjiga.
I čini se preko potrebna možda i za razumijevanje ovog trenutka u kojem se nalazimo.
Tako je. Ja se nadam da ćemo knjigu objaviti do oktobra, iako ona ima 1200 strana teksta, to treba prevesti, pripremiti. Tu su knjige Branka Milanovića, Kapitalu sasvim sam. Ta knjiga izašla početkom godine na engleskom jeziku. Ali prva knjiga koju ćemo objaviti i koja mislim će biti, koja je jako potrebna našem društvu, inače svetskom društvu, to je knjiga Marijane Mazzucato, Preduzetnička država. Inače, Mazzucato je jedna od najpoznatijih teoretičarki inovacija. Mm-hmm. Ona se bavi u ovoj knjizi javnim financijama.
Dakle, makroekonomijom.
Makroekonomijom, mm-hmm, jeste. Pokazuje nam koliko je važna inovacija same države u privredu. I njena teorija je da tek posle inovacije države u privredu dolazi do privatno, do privatnih inovacija.
Da, postoji
inovacije privatnog sektora.
Jasno. Postoji, sigurno sam da će to obradovati mnoge moje koleginice koje se bave i političkom i privrednom teorijom kod nas na programu, pa će biti svakako više...
Jeste, tu je i Josefa Stiglica, Narod, vlast, profit, također, koja je veoma aktuelna i ona će se ove godine pojaviti.
Apsolutno, kao i opšta istorija 19. veka, recimo, na koje je dugo.
Jeste, Irena Osterhamela. To su zaista važni projekti, knjige koje su se u posljednjih godinu, dve pojavile u svijetu.
I posvetit ćemo im dužnu pažnju, ali vas molim da za kraj ovog vrlo kratkog razgovora i zbog ovog tehničkog problema koji smo nepredviđeno imali, da nam kažete nešto i o tekstu Tome Pikettija o globalnoj krizi izazvanoj COVID-19 koji je on ekskluzivno podario svojim izdavačima, među kojima je dakle i Akademska knjiga.
Tako je. Toma Piketty živi u stvari u skladu sa svojom teorijom. Tako da on napisao, mislim da je to se desilo 10. aprila, jedan tekst o globalnoj krizi u periodu pandemije i COVID-19. I zaista taj tekst pokazuje na neki način i njegov karakter. On taj tekst nije dao svetskim medijima, već je taj tekst jednostavno poklonio svojim izdavačima da ga objave na sajtu.
Da, te izvorne levičarske ideje koje i on
gaji. Levičarske ideje, on ne odustaje od izvorne levičarske ideje i on se tom idejom bavi, vidjeli ste u samom tekstu na globalnom nivou, čak u jednom delu teksta on kaže kako bi najbogatiji trebali izdvajati deo procenta za svetsko obrazovanje i za svetsko zdravstvo.
I da nam je potrebna socijalna država.
I da nam je potrebna socijalna država, a ne zatvor, kako on kaže u tome tekstu.
Hvala, Boro, hvala vam najlepše. Ističe nam vreme i siguran sam da ćemo se prvom prilikom čuti i duže razgovarati.
Hvala vama na pozivu. Uživajte u knjigama.
Veliki pozdrav iz Akademske knjige. Pozdrav. Na Svetski dan knjige. I pred sam kraj emisije Kulturni krugovi, a za Svetski dan knjige i autorskih prava, podsjećamo vas da je 23. april onaj datum koji je izabran za Svetski dan knjige zbog toga što su upravo na taj dan 1616. godine preminula dva velika pisca svetske književnosti, Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Za Svetski dan knjige i autorskih prava, recimo, Institut Cervantes organizovao je zajedničko čitanje u virtualnom okruženju, to je bilo vrlo zanimljivo. A šta se dešava u okviru programa Književni kafe na kanalu na Instagramu Instituta Goethe Instituta večeras, saznajemo od Biljane Pajić, koja je bibliotekarka i urednica književnog programa Goethe Instituta. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na ovoj lepoj najavi. Tako je, mi svake godine inače obeležavamo Svetski dan knjige raznim manifestacijama, ove godine to nije moguće, da kažem, u prisustvu ljudi, ali je moguće virtualno, pa smo se opredelili za taj format Instagram live-a i dakle putem Instagrama danas u 19 časova razgovaramo sa profesorkom Jelenom Kostić-Tomović na temu književnosti.
Verujem da će to biti više nego interesantno i pozivamo zaista sve da na svojim profilima na Facebooku i Instagramu izaberu neke najkvalitetnije sadržaje, književne sadržaje. Jedan od njih je svakako ovaj u produkciji Goethe instituta. Hvala vam najlepše na ovom kratkom uključenju.
Hvala vama. Hvala.
Poštovani slušalci, za vas su Kulturne krugove danas realizovali Predrag Vasić, Zoran Uzelac, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović. Čitajte, čitajte, čitajte i slušajte Radio Beograd 2.